بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى
وثلا شعاعا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoggaanka sahaynada oo ku dhawaaqay inuu ka shaqeynayo sidii loo hirgelin lahaa boqortooyo ay leeyihiin yahuudda oo ka talisa laga soo bilaabo shaam masar ciraaq iyo dhulka xarameynka ku dhawaad 60 sano oo laga joogo markii dab la qabadsiiyey masaajidka barakeysan ee al-aqsa haddaba sidee ayuu u dhacay falkaasi xilli nus qarni kadib weli uu masjidkaasi ku hoos jiro gumaysiga yahuudda lana kulmayo xadgudubyo joogta ah dowladda maraykanka oo lubnaan ku cadaadinaysa sidii hubka looga dhigi lahaa ururka shiiciga ah ee isugu yaray xisbullah hoggaanka ururkaasi oo gaashaanka u daruuray tallaabadaasi iyo iiraan oo taageero u muujisay wakiiladeeda lubnaan xiisad militari oo ka dhex qarxday maraykanka iyo venezuela Trump oo amarku bixiyey maraakiib dagaal la geeyo xeebaha dalkaasi iyo Washington oo doonaysa inay la wareegto kheyraadka dalkaasi xoog iyo xeeladti ay ku hesho dawladda Ukraine oo qorsheynaysa inay beegsato dhuumaha qaada gaaska Ruushka ee geeya dalalka Hungary iyo Slovakia si dagaalka kala dhexeeya Moscow ay ugu soo jiido dalal horleh oo dhaca qaarada Yurub qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm wahagaag waamalinimo sabti ah oo taariikhdu ku beegan tahay 29ka bisha safar sanadka 1447 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xilli dagaal kala duwan ay kaga jiraan jihooyin dhowr ah laga soo bilaabo Filistin, Lubnaan, Suuriya iyo wadamo kale ayuu ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu ka dhawaajiyay mid ka mid ah ahdaaftiisa iyo mustaqbalka dawladda ay yeeshaan sahaynada isagoo xusay inay doonayaan inuu hirgeliyo riya ay muddo ku taameen jeelashii hore ee Yuhuuda iyo kuwa dambe oo ah hirgelinta waxa loogu yeero Israa'il al-Kubra ama Ardul Mi'aad sida ugu qoran kutubta ay taxriifiyeen Netanyahu oo su'aal laga weydiinayay haddii uu doonayo in muhiimadaasi uu dhabarka u rito ayaa sheegay inay tahay hol taariikhi ah oo laga marmaan ay tahay inay hirgeliyaan intaas kuma gaabsana wuxuu raaciyay in hirgelinta dawladdaasi ay yeeshaan dadka Yuhuuda ah ay tahay shaqo ay uga tageen jiilkii ka horeeyay
yiilka abayaashinaha waxay ahayd inay aasaasaan dawladdaasi balse waxay kaga tageen yiilkeena marka arintaas waxaan u arkaa hawl weyn halkan waxaan u joognaa inaan fulino hawsha ay ka tageen jiilashii hore waxaa jira jiilal badan oo yuhuud ah oo ku riyoonayay inay riyadaas rumeyaan iyo jiilal kale oo anaga gadaashina iimaanaya balse haddii aad weydiisay inaan ku jiro hawl taariikhi iyo ruuxani ah jawaabtu waa haa
hadalkan ayaa si aad ah u gelgelay shucuubta iyo xukuumadda mandiqada loo bixiyay bariga dhexe maadaama dawladaha dawaaqida carbeed aysan lahayn awood ay kaga hortagaan qorshahaasi ayayna kaliya ku gaabsadeen dhaleeceyn Israa'il al-Kubra ama Israa'il shawin waa erey bixin laga helayo inta badan kutubta iyo ictimaadaan dadka yahuuda ah waana qorshe lagu dhisayo dawlad weyn oo isheesata laga soo bilaabo Niil ilaa Furaad si kalena marka loo dhigo wuxuu dhulkaasi kulminayaa ilaa 8 dawladood oo maanta dhaca jasiiradda carabta Sham, Iraq iyo Masar masaxada ay ku fadhiiso Israa'il al-Kubra waa xariirada wadamada Filistin, Lubnaan, Urdun, Suuriya iyo Kuwait oo dhameystiran lagu diray kala bar dalka Masar si gaar ah gobolka Sinaa iyo sidoo kale kala bar dalka Iraq iyo saddex meelood meel ka mid ah dhulka xarameenka ee maanta loo yaqaan Saudiiga oo ay ku jiraan magaalooyinka barakeysan ee Makkah iyo Madiina iyo sidoo kale magaalada Khaybar
Our borders will extend from Lebanon.
Waxaan aaminsanahay in xuduudena ay dhameystirmi doonto oo gaarayso laga soo bilaabo Lubnaan ilaa saxaraha weyn ee Saudiiga. Dhanka kalena badda Mediterranean-ka ilaa Furaata. Marka gadaasheena waxa ahaanaya badda Mediterranean-ka horteena kordhida Lubnaan waxay u baahan doontaa kaalmada Israa'iil markaas waan qaadanaynaa waxaana aaminsanahay in xitaa aan qaadanayno Makkah, Madiina iyo Buurta Sayna
Makkah, Madiina and Mount Sinai
falanqayaasha iyo khubarada ka faallooda arrimaha mandiqada ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha gumeystaha Yahuuda Benjamin Netanyahu inuu soo hadal qaado mashruucan xilligan ay tahay mid diraysa fariimo gaar ah xilli Yahuuda ay marxaladan isku taxluujinayaan inay qabsadaan dhul hor leh iyagoo hadda bilaabay inay la wareegaan daanta galbeed magaalada Qazza gobolka Suweyda ee dhaca koonfurta Suuriya iyo koonfurta waddanka Lubnaan oo ay ka joogaan masaxa aad u ballaaran oo ay gudaha u soo galeen sanadkii hore kadib duulaankii 7-dii Oktoobar dawladda Mareykanka ayaa kaalmaan xadidneyn siisay maamulka isugu yaray Israa'iil kumana sii jirto marxaladan oo aqalka cad madaxweyne ka yahay Donald Trump oo lagu xasuusto go'aamadii hore ee uu qaatay oo ay ka mid ahayd in Qudus uu aqoonsaday caasimad ay leeyihiin Yahuuda buuraha Al-Julaana ugu daray iyadoo hadda la filayo in qalinka uu ku duugo heshiis daanta galbeed loogu soo biirinayo dhulka ixtilaalka ku jira kadib dib u doorashadiisii Trump ayaa sheegay in masaxada uu ku fadhiyo maamulka Yahuuda ay tahay mid aad u yar isagoo sheegay inuu ka fikirayo sidii loo ballaarin lahaa cabirka uu ku fadhiyo dhulka Yahuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan
marka aad fiiriso khariidada bariga dhexe waxaad arkaysaa in Israa'iil ay tahay goob aad u yar marka loo barbardhigo dhulka kale dabcan aad ayay u yar tahay waxaan isweydiiyey oo aan ku fikiray haddii ay jirto waddo kale oo lagu weyneyn karo masaxadaasi sababtoo ah aad ayay u yar tahay
tani markii dhidibada loo taagay maamulkan oo lagu beeray qalbiga dhulka caalamka islaamka cidda koowaad ee ilaalinaysa taageerada ugu badan oo u fidinaysa waa dawladda Mareykanka sida darteed khubarada iyo falanqayaasha Ameerikaanka waxa ay sheegayaan in Yahuuddu ay yihiin wakiilkooda mandiqada iyo dubaha ay adeegsadaan laga marmaana ay tahay inay ku taageeraan wax waliba si loo hirgeliyo mashruuc Yahuuddu ay ku doonayso in mandiqada bariga dhexe ay kaga hirgeliso boqortooyo ay leeyihiin ayaa waxa uu ka soo bilaabanayaa Filistiin shacabka reer Filistiin oo wali in ka badan 60 sano waxay ku dhabar adeegayaan dhulkooda iyadoo haddii ay sahaynada u suurto gasho in si dhameystiran ay ula wareegaan daanta galbeed iyo marinka Qasa ay xigi doonaan dalalka Masar, Lubnaan, Urdun iyo Suuriya
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك ku dhawaad 60 sano ayaa laga joogaa markii nin gaal ah uu dab qabadsiyay dhinaca ka mid ah dhismaha masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa hadaba maxaan ka xasuusanaa sidii uu falkaasi u dhacay iyo isku daygaasi lagu doonayay in gabi ahaanba lagu baabiyo masaajidkan barakeysan warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen Xaalif Cabdi Qadir
22-kii Agoosto sanadkii 1969-kii nin u dhashay dalka Australia oo lagu magacaabi jiray Dennis Michael Rohan ayaa si ula kac ah u galay masjidka barakeysan Al-Aqsa isagoo xambaarsan ruuxa karaahiyada in cabka u hayo muslimiinta wuxuu ka soo galay masjidka Babul Qawaanim oo kamida albaabada Al-Aqsa isagoo shiday dab xoogan oo si gaar ah u qabsaday masallaha qibliga oo ku yaal dhanka koonfureed ee masjidka falkan aadka u fashaxoon ayaa qayb ka ahaa talaabooyin badan oo Yahuuda ay waday laga soo bilaabo sanadkii 1948-dii markii lagu dhawaaqay dhismaha waxay galada ugu yeeraan Israa'iil ee Yahuuda kadib markii uu shacabka Filistiin ku qancin waayay inay aqbalaan ihaanada in dhulkooda iyo muqadasaadkooda si fudud ku qabsado halgankoodina uu sii dhaxadsaday ayuu maamulka Yahuuda waxa uu bilaabay khiyaano iyo in ciil dirtii uu isku dayo dhagar kasta uu ku bahdili karo muslimiinta balse uu ku guuldareysanayay talaabadii uu qaaday gaalka u dhashay Australia ee isku deegeedu ahaa gubida Masjidul Aqsa waxa ay qayb ka ahayd qorshayaal lagu talagalay in lagu tirtiro astaamaha diineed iyo taariikhda Islaamiga ee leedahay magaalada Qudus marka laga hadlayo sida uu dabka u faafay maalinkaas 22-kii Agoosto sanadkii 1969-kii markii uu dabku kacay kaasoo ka bilowday dhinaca bari ee masallaha qibliga waxa uu baabiyay dabkaasi qayb weyn oo ka mid yihiin saqafka iyo derbiyada gudaha sariiro halkaas yaalay gogasha iyo farshaxankii taariikhi ee muslimiintu lahaayeen kaasoo halkaas ku xardhanaa waxaa soo kala gubtay masaaxiif ama kutub qur'aan ah waxeelada waxa ay muddo sannadaha ku faafsanayd dhismayaal aad u ballaaran oo masjidka iyadoona ay socdeen howlihii dib u dhiska iyo dayactirka si mar kale loogu soo celiyo bilicdii iyo quruxdii hore ee u lahaa masjidka dhinaca ka mid a qhasaarihii ugu naxdinta badnaa wuxuu ahaa gubashada mimberkii taariikhiga ee lagu diyaariyey magaalada xalab كاس هجمي فاتحها سلاح الدين الأيوبي وجي مسجد كالأقصى سنة كمركو أها كن بقول تطبيق ستيتن كيو أهيد حلق هجمي أسحري مقالة القدس وقالة أقومي سكويشتين من بركان وحامركي هرس ميتي سا أمرك بحي سلطان نور الدين زنكي إساو قرشيني إن لا استعماله مالين تورعيو هولقالك لو حرين مسجد كالأقصى iyadoo ugu dambeyn la dhigay masjidka markii uu Salaxuddin xaqiiqii Allah faldigii guushii ahayd furashada magaalada caasimadda waa dhulka Filistiin isla markaana uu xoreeyay masjidka hase ahaatee gubashadii minbarkaasi waxay astaan u noqotay muuqaalka dhabta ah ee uu muujinayo isku dayga lagu baabiinayo xusuusta ee taariikhda iftiimaysa uu ka tagay hawlgalkii muslimiintu ay ku xoreeyeen magaalada Qudus oo ku yaal gudaheeda masjidka saddexaad ee ugu weyn muqaddasaadka muslimiinta marka laga hadlayo saameynta dabka waxaa la xaqiijiyay in maadeen si degdeg ah u gubanaya lagu shubay gudaha iyo hareeraha masallaha qibliga taas oo sii xoojisay awoodda gubashada intaas waxaa sii dheer in maamulka yahuuda uu jaray biyihii ka iman jiray dhuumaha ku dhow masallaha qibliga waxa uu sidoo kale kooxay dabdamiska ka hor istaagay in si dhaqsi ay ku gaaraan goobta falalkana waxa ay muujiyeen in ujeedadu ahayd in dabka uu si ballaaran u faafo wax badanna uu gubashada badhacday dhankooda shacabka muslimiinta ee magaalada Qudus waxaa inkastoo ay xaaladu ahayn mid aad u adag haddana ay u dhaqaaqeen si geesinimo leh iyagoo adeegsanaya biyaha ceelasha ka qodan masjidka waxay qaarkood sideen qalab gacan ku sameys ah oo biyaha ay ku soo qaadayeen waxay isku dayeen inay hor istaagaan gubashada inkastoo hababkaas caqabadahooda watay ay keeneen in dabka uu sii faafo sheekooyinka ay tabiyeen dadka xilligaas goobjooga u ahaa dhacdada sida Cuhmaan Al-Xalabi oo magaas ka mid ahaa dhallinyarada waxay muujinayaan sida dadka deegaanka isugu xulqaabeen difaaca masjidka iyagoo aan xitaa haysan qalab casri ah oo dabdamiska waxaana ay muujiyeen nafur iyo geesinimo kadib dhacday gubashada waxaa maamulka yahuuda markii hore uu sheegay in dabka uu ka dhashay cilad dhanka korontada iyo fashil xagga farsamada ah hase ahaatee injineeradii carabta ayaa cadeeyey in dabka uu ahaa fal ulakac ah oo si bareer ah loogu dhaqaaqay ujeedkuna ahaa gubidda masjidka taasina waxaa mar kale nidaamka sahyooniga ku riixday inuu beddelo riwaayadiisii hore waxaana uu mar kale soo saaray war sheegaya in nin dhallinyaroha u dhashay Australia laguna magacaabo Dennis Michael Rohan uu ahaa mid ka geystay falkaasi iyagoo intaa ku daray in ninkaas maxkamad la soo taagi doono balse muddo kooban gudaheed waxay sheegtay yuhuudda in ruuxaasi uu ahaa nin waalan oo maskaxiyan xanuunsan si fudud ayna ku sii daayeen hase ahaatee dabku halka kuma aysan joogsan falcelinadii laga bixinayay waxaana ka dhashay caro iyo cambaareyn caalami ah waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee galada qarabada midoobe ee si degdeg ah u sheeray waxaana uu soo saaray go'aan si caad u cambaareynaya waxaa loogu yeero Israa'iil kuna amray inay joojiso dhammaan talaabooyinka lagu bedelayo xaaladda magaalada Qudus waxay galada golaha ammaanka ay xilligaas sheegeen inay ka xun yihiin dhaawaca culus ee dabku u geystay Masjidul Aqsa marka laga soo tago hadallada afka beertii ah ee ka soo baxay golaha qaramada midoobay dhankooda falcelinadii ay bixiyeen xukaamtii carabta ee xilligaasi waxba kama duwana sida uu maanta yahay xaalka xukaamta dabaqiid ee ka taliya dhulalka muslimiinta waxaa magaalada Rabaad ee caasimadda Marooko ku kulmay madax ka kala socotay waddamo carab ah iyo kuwo kale oo ku yaal caalamka islaamka halkaas ay ku go'aansadeen in la aasaaso ururka shirweynaha islaamiga OIC oo markii hore ay xubno ka ahaayeen 30 dal sanadkii 1970 ilaa xadii waxaa la aasaasay sanduuqa Qudus halkii sanadkii xigeena la sameeyay gudiga Qudus oo uu hoggaaminayay boqorkii Marooko ee dhintay Xasan Athani si Qudus looga ilaaliyo in mar kale ay ku soo noqoto gubashada sidoo kale isla qaabkaas looga hortago qorshayaasha Yahuudiinta oo wadi maamulka Yahuuda halkii laga sugay inay qaadaan go'aano adag oo lagu garbistaagayo muslimiinta Qudus isla markaana aargud u ah talaabooyinka ka dhanka muqadasaadka muslimiinta waxay soo saareen go'aano ay ka muuqato gunnimo gaarsiiseena gaalada in mar kale ay si jeesjees uga hadlaan gubashadii loo geystay masjidka ra-iisul wasaarihii yuhuudda oo xilligaas ay ahayd Golda Meir ayaa hadal ay jeedisay waxay ku muujisay sida ay uga yaabtay in wadamada islaamka aysan qaadan tallaab la mid ah wixii laga filayay oo ahayd inay bixiyaan jawaab culus oo ka dhan yuhuudda waxay tiri haweeneedan markii Al-Aqsa la gubay habeenkaas maana seexan waxaan u maleeyay in Israa'iil la burburin doono balse markii waagu bariyay waxaan ogaaday in carabta oo dabcan ay ula jeedo muslimiintu ay hurdaan isla markaana ay ku jiraan qafilad dheer oo hurdo ah marka ay halkan joogto waxaa soo isbaxaya in mowqifka madaxweynta maanta ee muslimiinta madaxa kaga taagan uu leeyahay meel uu ku abtirsado وهجامياشي كشري دعوذي كنتن إشان سنكور لوغو بيقابو كميدا مسجد كالأقصى دمير كودان وكسوكو بكرية إني قمعيان شعبكا إسكونا قنعيان قادة شادقو أنوليتا سيماركاس أوموجيان إني قربويهين مسلمين تا تابدل كيدنا الدبر الفيو هايين قالذي يهودا سيدا بايمان تويهين كوامان تمقارسار كإمامولا ودمادا مسلمين تا كون سغال بقول يتدباتن كي سند كدي مركي أول عدبكا وحالا دسي قودقا ديعتر كالأقصى كاسو استاغي ديبوليس كاقبيه بربوري يو ديعتر كوية وحيلو سو قارتي وحاسكو ملقاره لوردقا منبر كسميسان بير هلكي وكتاقنا منبر كي تاريخيه هيا سلاح الدين الأيوبي أو صوردقا هالكاسي كاسو أصلاحان وسمي بقر كي مسلم كاها نور الدين زنكي هوش ديبوليس كي ديعتر كنوحا يسعوتي إلا كون سغال بقول حشتيتن كي مركز دربيغا لبنك مشوبك لساري يدو صلاة دينا ديبلوغا بلاوي قيبتا كوفريد مسجدكا منبر كبيرتا هاي سيا لقوبتا إلا لبادكون إلحدي مركز ولدياري منبر عصوب وسبو حضاوه أكادا كي نور الدين زنكي لقونا ركباي مسجدكا الأقصى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله ويا حين قد فحت غواليها
وهذا قولي وحد جيسان إنسان برامشكا عالم اليوم قيبي سيد حنا ونسلم رينا نمرت رأيك صوب حمريكا كأي ضابعي وربحين وكجهد ليوع وقفت كدلنا يساق وأنك دولد لبنان أيك دون يسوئني هوب وجدكته كحها هو بيسان إدل كاسيك جراء وجوه ريا أورك يسوي ريا حزب الله جوان كاس أو جل مرحلة حساسية يدو صدق كلا قيب كم إذا كحها هو بيسان يقصو جندل كاسي بلابن إنه هوب كودو أي ديبان وربيحنتو وحا يتباحي ساين قرشاها لغو دونا ينور كي سوغي يري حزب الله هوب كاللوغا ديگا اي تهي عرين سياسة داد إسلام مركانا مقدي أي جلين كرتو دالكا لغانا يابو إن دقال سوكايا وقرحو دولاد دم مرايكان كا أي أهمد دقادالكا ريحيسا إسلام مركانا لاتميد بلان قادية كوسابسان إنه عاوين دون تو حكومة دا لبنان ديبو ريسكو سمي دون تو ودنكا سيدو كلانا لسو علين دون حريركي عالميقاها كليا شروضها كوحران أي تهي إن حزبيغا إيران إيه دالكا خوبكا لغاديغو إيادو أوسيا دهارين تاسي أغا عرو داي أوروكا إسوغو يري حزب الله وزيرا دي سكومة تلا حكومة دانا إيكا باغدين دمان فاليا دي دعاي نعيم قاسم وآهو قاميها قود إيه أوروكا سيو هلا يا إياييري قفكستا أو ماان تاكو باقيا إن لديبو خوبكا هن نقضو قودها دالكا أمد دي بدا عرب أمكو وكالي وحا أو أديغا يا مشروع إسرائيل خوبكا حزب الله ما أهان وح وانا دمانا دا كليا اي مدح بناني دا دالكا توم باراق او اه وكيل كامرايكان كا اي لبنان ايا سوريا ايا اساقو واتاقر شاكو كوبان الا اللحبق وحو تدباد كلا صدا في كلا لقاتي هقام ياشا حكومة دا بيرود اساقو حسين هدي لوفليو قدو باداسي اي دالكا دي بوريس بالاران كو سمين دونان بحين دونان لعاق بلايين دولار اه سيدو كلانا اي سوعلين دونان مقام كي دولاد لبنان اي كلا هاد دولادها عالمكا سيدو وركاو لغي يواف غالان دو اه وزيركي هوري اي دفاع مامولكا سهاينا دا ايا كوهن جبا ان حسلوني اي سنهلي دونين بيرود ياسدو كلاقو دهان باللبنان إلا هوب قريقس لغو سميو مليشات كشيعادا اه اي كودابان ايران اساقو بلانكو قادي اني سي ودي دونان ويرادا اي كيجي سنيان كونفورت لبنان دانكي سعالي لارجاني او كميد اه لا تلياشا هو قامياها قود اي دولاد دا ايران ايا طلاي علي خمني ايا اساقنا سعودال دقدق اه وحاوكو تغي مقالة دا بيرود إساقو حقيجي هقامياش أرركا إسوغي يري حزب الله إنه قرب تاغن يهين سيدو كلانا لغمارمان أي تهي إن هوبكو دا إسي هستان خبرادو وحا أي شيغي يالين يعني قرشاها مريكان كاوكو دونا يو إن هوبكا ديست لغو سماي أرركا سي أولي هاي دل دلالة واوين ما دام ولي عيدان كغميستا يهود دا أي جوغان لول استراتيجي آهو دعدا كونفورتا ودنكا تدبا ديدي لصودا في أيانا إلا الليح أسكري وكترسان حكومة دا بيرود وحا لغو دي لأي قرحية كدعي كونفورتا دالكا حلي أي اسكو ديين إنه بربريان goob ay hub ugu keedsanayeen milishaadka shiicada ah ee ku daaban dawladda Iran khubaradu waxa ay sheegayaan in halka Mareykanka uu ku doonayo in hubka dhigista loogu sameeyo ururkaasi uu sanahayn mid deeqan galaya hadii awood la isticmaalana ay dhici karto in dalku uu lugaha la galo xaalad uu san horey u soo marin maamulka gumaystaha yahuuda ayaana ah mid ka gadaal ka taagan ajandahaasi iyadoo wali ururka xisbullah uu ku adkeysanayo inuusan hubkiisa dhiibi doonin wada hadal iyo gargortana uusan ka gali doonin ilaa ciidanka gumaystaha yahuuda ay baneenayaan taaka kasta oo ka mid ah dalka Lubnaan وهجاك مكان واحد قصة دواتان حبنت ورجسيدا يا ولال كان إلياس عبد الله
شويبات بدو مهسنت هاي وحن وجهرين تي حبنت ما أنت كوب لابنا وربحين كه الله يسم ريكن كا أو أم مقدم الدنيا يقب سشدة ذلك في فنزويلا إيه هيستكيت كا أجو بدن إيه شدال كعالم كا هذا بمحيين حبر عيدا قرصون إيه كوا مقدا إيه صورة ذلك كديجيا ده مع حكومة ده ومجرها وهي دونالد ترامب وربحنا أي باهيين ورقيسي ذا وول إستري جورنال الباسة إي ذا ويك أي كل من يحوغ كلا دوان أو كسابسن ده مع مريكن كي آه قبس شادة دالك فنزويلا إي دعا كونفور أمريكا وحيو قهرينتي وربحنتن سو تحيسا حبر عيدا موقدا إي سورقالك كديغيا ده مع دونالد ترامب إي آه إن أو قبس ذا قبيهان ودنكن وامد كوادي قبي أهم بالدولة مريكن كو حيديدي جريتان كحكومة ومجراها أوهايو نيكولاس مادورو اي كارميسا دالك فنزويلا يادو واشيطون اي كنتين مليان او دولار دول ديكتي مدحا نيكولاس مادورو حبرا عالباد وا ان واشيطون اي شاكتي ان مادورو و بوباي دورشد يو قدن بيسي اي دالكن كدعدي ارن كسدحاد وا ان مدحوينها مريكن كدونالد ترامب و سيهو سوو انسحيي qorsho ogolaanayeen ciidanka Ameerikaanka ah ay gudaha dalka Venezuela ka fulin karaan howlgal waliba oo ay doonaan kaasoo ay ku beegsanayaan kooxaha daroogada midan ayaana ah ay warbixintu leedahay fargelintoos ah oo lagu sameeyay dal kale waliba iyadoo xukuumadda waddankaas ka arimisa aysan ka hayn wax xog ah arrinka afraad ee muujinaya damaca Donald Trump ee ah in gibi ahaanba uu la wareegay dalkan waa in ilaa 4 kun oo askari oo Amerikaan ah iyo 3 markab oo dagaal la geeyay meel ku dhow xeebaha Venezuela. Isla markiiba madaxweynaha Maduro waxa uu amar ku bixiyay in ciidamada Venezuela ay galaan heegan buuxa isagoona yiri gumaysta dalkeena uma ogolaan doona ismana dhiibi doono, waana dagaalami doona. Marka laga soo gudbo habraacyadan muujinaya damaca Trump ee ah in gabi ahaanba uu la wareegay dalka Venezuela, waxaa dhinaca kale jira xoga qarsoon oo iyagana muujinaya inay yihiin kuwa xoojinaya damaca Washington ee ah in gabi ahaanba la soo gebagabeeyo xukuumadda Nicolas Maduro. Waxaa xogahan daahsoon ka mid ah cabsi Mareykanka uu ka qabo qatarta ka iman karta gudaha dalka Venezuela, maadaama halkan ay ku sii xidadeysanayaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran iyagoona ka furtay saldhigii militari oo fara badan. Saddexdan quwadood ayay si dhow warbixintu sheegaysaa inay ula socdaan dhaqdhaqaaqa Mareykanka ee dhulka Latin America, waxaana la filan karaa in halkan ay xukuumadaha Moscow, Beijing iyo Tehran ay geeyaan gantaalo jara masaafooyin fogfog ama la hubeeyo kooxaha daroogada ka ganacsada si ay u weeraraan gudaha dalka Mareykanka. Gunaanadkii waxaa xusid mudan in Mareykanka magaalooyinka ugu waaweyn sida caasimadda Washington DC muddooyinkii dambe lagu daabulay ciidamo fara badan oo military, lamana sheegin waxa dhaqdhaqaaqyadan lagu joojinayo marabshadaha mise dilalka isdaba jooga ah ee halkan ka dhacaya. Sahaynada oo dalab u dirsanaysa qurba joogta Yuhuudda si ay ciidanka ugu biiraan kadib markii la laayay askar fara badan halka qaarkoodna ay la kulmeen xaalad miyirbeel ah. The Jewish Chronicle waa wargeys ka soo baxay deegaanada Yuhuudda, waxa uu daabacay warbixin saacadihii la soo dhaafay oo ka soo xigtay idaacadda rasmiga ah ee ku hadasha afka ciidanka, waxayna xogta u dhacaysa in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu dalab u dirsaday dhalinyarada qurbi joogta ah ee ku nool dalalka Mareykanka iyo Faransiiska si ay ugu biiraan ciidanka Yuhuudda, waana tallaabo ay tiri warbixintu lagu daboolayo askar yaraanta la soo gudboonaatay xukuumadda uu majaraha u ahaa Benjamin Netanyahu. Markii maamulka gumaystaha Yuhuudda uu dalabkan ka soo baxay ayaa warbixintu sheegaysa inay amaka ku noqotay Yuhuud fara badan, maadaama ay ka turjumaysa xaaladda dhabta ah ee uu wajahayo ciidanka sahaynada. Warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa tibaaxaysa in madax sare oo ka tirsan ciidanka sahaynada ay sheegeen in qorshahan uu ku salaysan yahay in la helo ugu yaraan 600 ilaa 700 oo askari oo cusub, kuwaas oo ka imanaya bulshada qurbi joogta Yuhuudda ee ku nool dalalka Faransiiska iyo Mareykanka. tirakoobkan oo ay sameeyeen waaxda shaqaalaha ee difaaca ciidanka Yuhuuda ayaa sidoo kale muujinaysa inay jiraan in ka badan 10,000 oo dhalinyaro Yuhuud ah oo ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 25, waana kuwa loo arka ay tiri inay noqon karaan askar cusub oo bediil u noqon kara kuwa ku qurbaxay fagaarayaasha kala duwan ee marinka Gaza. Dhanka kale, warbixin uu baahiyo wargeyska The Jerusalem Post ayaa tilmaamaysa in ciidanka gumeystaha waqti xaadirkan uu wajahayo yaraan ciidan oo gaaraysa inta u dhaxaysa 10,000 ilaa 12,000 oo askari. Majalada warbixinteeda oo sii socota ayaa sheegtay in ciidanka gumeystaha Yuhuuda ay fariin u direen kiniisadaha Orthodoxiska, iyagoona ka dalbanaya in ay dhalinyarada qurba joogta ah ugu baaqaan, islamarkaana ay dareen jecel ah u geliyaan inay ku soo biiraan safka ciidanka Yuhuuda. Dron Kodosh oo ah wariye militari oo Yuhuudi ah ayaana yidhi haddii ay jiraan tiro aad u yar oo ka mid ah Orthodoxiska islamarkaana sidoo kale qayb ka ah ciidanka xoogga Israa'iil, waxaan u sheegayaa inay ku qasban yihiin inay dareen jecel ah u muujiyaan Yuhuuda qurba joogta si ay ciidanka ugu soo biiraan islamarkaana ay u yareyso baahida jirta. Wargeyska warbixintiisa oo gunaanad ku sii dhow ayaa tilmaamaysa in tallaabadan ay maamulka gumeystaha Yuhuuda baaqa ugu dirsadeen dhalinyarada qurba joogta ah ee ku nool dalalka Mareykanka iyo Faransiiska in ay durbadiiba la kulantay dhaliil xoogan. Afayeenkii hore ee maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa ku tilmaamay tani qorshe gebi ahaantiisba waali ah, islamarkaana bannaanka keenay fadeexo weyn. Tallaabadan ayaana si cad u muujinaysa cadaadiska maamulka gumeystaha Yuhuuda uu kala kulmayo furimaha dagaalka, iyadoona Benyamin Netanyahu waqti xaadirkan uu door bidayo in qurba joog fara badan oo Yuhuud ah ay soo buux dhaafiyaan furimaha dagaalka. Maxay tahay tallaabada ay Ukraine qaaday si dalka Hungary ay ugu soo jiido dagaalka kala dhexeeya Ruushka? Maxayse tahay warbixinta sirdoon ee la soo dusiyey? Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa baahiyay warbixin ka hadlaysa in dowladda Ukraine ay qaaday tallaabo militari oo ay dagaalka kala dhexeeya Ruushka ugu soo jiidayso dalka Hungary oo xaliif la ah labada dhinac marka laga hadlayo Mareykanka iyo Ruushkaba. Saxiifadu waxay sheegaysaa in Donald Trump uu saacadihii la soo dhaafay si cad u sheegay in ay ka caroodeen warbixin sirdoon oo la soo dusiyey, taasoo muujinaysa in Ukraine ay qarxisay dhuumihii shidaalka Ruushka ee isku xereeyay dalalka Hungary iyo Slovakia, iyadoo ujeedadeedu tahay in Ukraine ay dagaalka ku soo jiido dowladda Hungary oo horey u diiday in Ukraine ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo xiriir dhow la leh dalalka Ruushka iyo Mareykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay fariin u diray Donald Trump, waxauna u sheegay in Ukraine ay fulisay tallaabo qaraiska tuurnimo ah oo ay islahayd lama fahmi doono ujeedkeeda kadib markii ay qarxisay dhuumaha gaaska ee Murad Rozba, kuwaasoo isku xira dalalka Slovakia iyo Hungary. Xukuumadda Budapest ee uu majaraha u hayo Viktor Orban iyo tan Slovakia ayaa warqad si wadajir ah ugu diray guddiga fulinta Yurub, iyagoona u sheegay in guud ahaan dhuumihii gaaska ee Ruushka ka iman jiray ay hakad ku jiraan muddo 5 maalmood ah. Tallaabadan Ukraine ay qaaday waxay si aad ah u taabatay dowladda Hungary maadaama shidaalka ugu badan halkii uu soo mariyey ay ahayd aagga Dorbas. Waqti xaadirkana dhaqaalaha Hungary waxaa suuragal ah in uu ku yimaado hoos u dhac ballaaran, waxauna gunaanadkii Viktor Orban yiri Hungary waxay Ukraine ka taageertaa korontada iyo batroolka, iyaduna taa beddelkeed waxay inoogu abaalguday in ay qarxiso dhammaan dhuumihii gaaska na siinayay. Falanqayaal fara badan oo odarasa arrimahan ayaana tilmaamaya in tallaabadan ay ahayd mid xukuumadda Kiev ay ka damacsanayd in dagaalka ay si dhab ah ugu soo jiido xukuumadda Budapest, balse waxaa hadda isa soo taraya su'aalo fara badan oo dul hooganaya xiriirka Mareykanka iyo Ukraine, maadaama ra'iisul wasaaraha Hungary loo aqoonsan yahay inuu yahay saaxiibka ugu weyn ee Trump ee uu qaaradda Yurub ku leeyahay. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
hagaag gudahnitaas aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaano balanaha sida ay nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra bushra bushra